Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Je srčni kirurg Janez Vodiškar žarek upanje za otroško srčno kirurgijo v UKC Ljubljana?
Požar na Krasu prinesel tudi nove poslovne priložnosti.
Razstava Brezno pod Macesnovo Gorico letos ne bo financirana iz državnih sredstev.
Mineva 80 let od prisilne mobilizacije Gorencev v redno nemško vojsko.
Čez leto dni nas čakajo volitve v Evropski parlament. O tem, kako Unijo poznamo Slovenci, je za Radio Ognjišče spregovorila evropska poslanka Ljudmila Novak.
Vreme po noči se bo delno zjasnilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Koper bo prihodnji konec tedna gostil forum za dialog in mir na Balkanu, na katerega so vabljeni verski predstavniki iz 15 držav regije. V ospredju bo pogovor o tem, kako z medverskim dialogom preprečiti krhanje miru na Balkanu. Pred nekaj minutami smo izvedeli, da se bo foruma za dialog in mir udeležila visoka delegacija Svetega sedeža, ki bo predsedoval vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Spremljal ga bo svetovalec Januš Stanislav Blahovjak in predstavnika dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov in za medverski dialog. Gre za izjemno visoko udeležbo na forumu, se velja vatikanski državni tajnik za desno roko papeža. Srčni kirurg Janez Vodiškar je bil danes na obisku v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer se je seznanil s stanjem na programu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Na področju otroške srčne kirurgije pa predlaga in bo preučil možnosti sodelovanja s kliniko v Stuttgartu, kjer trenutno deluje. Vodiškar je na osnovi videnega ocenil, da program poteka dobro in da ga je potrebno nadaljevati. Predlagal pa je še izboljšave, tudi formalizacijo in nadgradnjo že potekajočega sodelovanja na področju otroške kardiologije in intenzivne medicine z nemškim srčnim centrom v Münchnu. Državni zbor je vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, na katero je državni svet izglasoval veto. Za njo je glasovalo 51 poslancev koalicije in narodnosti, proti je bilo 28 poslancev SDS in NSI. Večji del dneva pa so poslanci na zahtevo SDS razpravljali o gradnji spornega kanala C0 v Ljubljani.
Župan Zoran Janković dela na neustaven in nezakonit način, tisti, ki so ga dolžni ustaviti, pa se obnašajo tako kot zajec, ki sreča kačo. S tem se dopušča kriminal enormnih razsežnosti, je razpravo v imenu predlagateljev začela poslanka SDS Anja Bah Žibert. Po njenih besedah na to opozarjajo tudi vse bolj zaskrbljeni glasovi strokovnjakov in širše javnosti, ki zahtevajo, da se gradnje kanala C0 takoj ustavi.
Govorite o tem, kako imamo druge in pač po drugih občinah. Poglejte, tukaj govorimo o projektu, to je zelo pomembno za tudi širšo javnost, kjer gre za strogi vodovarstveni režim. Tukaj ne gre samo za v širšem povenu za vodovarstveni režim, ampak tako imenovani strogi. Tukaj bi morali biti tudi mi po tem takem še toliko bolj strogi.
Da je bilo v tem projektu res objavljenih že veliko mnenj, manj ali bolj strokovnih, pa je opozorila poslanka Svobode Nataša Avščiš-Bogovič in ob tem izpostavila, da opozicija zelo enoznačno navaja samo mnenje tistih, ki so izrazito proti dokončanju kanala C0.
Od številnih porazov na 5 volitvah dotolčeni opoziciji, zdaj pride prav gradnja kanalizacije.
Je dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, poslanec NSI Aleksander Reberšek pa dodal.
Ne vem, kaj lahko še naredimo, če inšpekcija v naši državi ne bo ukrepala. Nataša Pirc-Musar bi lahko ukrepala, napisala je 2 pismi, lahko bi več, bistveno več, ne vem, zakaj ne naredi. Potem pa še Robert Golob bi lahko to ustavil, ampak on verjame v pravno državo. V tem primeru jaz ne morem verjeti v pravno državo, ker obstajata 2 pravni državi. Ena za tiste posvečena, ena pa za vse ostalo. In ne se slepiti, da je drugače, ker je točno tako. Veliko je bilo zavajanja in tudi je treba večkrat te stvari ponoviti. Največ jih je pa povedal direktor Voke včeraj. Pa to je trosil od začetka do konca same laži, potem pa je ostal in je šel. Da se je ta projekt začel izvajati leta 91. Laž, Janković gradi tukaj, danes in zdaj.
V SD med tem po besedah Soniboja Knežaka ocenjujejo, da ni naloga politike, da sodi o tem, ali so bila gradbena dovoljenja izdana pravilno ali ne. Andrej Kosi iz SDS pa je dejal, da imamo na žalost v Sloveniji na področju gradnje še vedno mačehovski odnos do prostora in okolja, tako da se še vedno izvajajo številne nezakonite gradnje in neustrezne gradnje objektov, kjer prevladuje predvsem ekonomski interes.
Naravna nesreča, kot je bil lanski velik požar na Krasu, je lahko tudi nova poslovna priložnost, so prepričani študentje poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici. Pripravili so raziskavo potencialnega razvoja turizma območja, ki ga je v občini Miren Kostanjevica prizadel požar. Študentje so tesno sodelovali z občino in tamkajšnjim zavodom za turizem Miren Kras. Začeli so z raziskavo že obstoječe turistične ponudbe in projektov, ki potekajo v občini. Po opravljeni raziskavi so rezultate analizirali in jih strnili v prve ugotovitve. Tako so predlagali dodatne izboljšave kempa in postajališča za avtodome v Kostanjevici na Krasu ter projekta Zeleno srce Krasa in predlagali nov projekt, nekakšen večdnevni festival Goreča srca. Opazili so namreč, da se je zanimanje za turistični obisk Mirensko-Kostanjeviške občine po lanskem požaru povečalo, zato bi morala občina to sedaj unovčiti s primernimi programi za privabljanje novih obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Ministrstvo za kulturo je v sklopu neposrednega poziva javnim zavodom za preložitev programa dela za leto 2023 prejelo predlog Muzeja novejše zgodovine Slovenije za financiranje razstave Brezno pod Macesnovo Gorico. Strokovna komisija tudi po dopolnitvi predloga razstavnega projekta ni predlagala v financiranje iz državnih sredstev v letošnjem letu. Kritičen zaradi odločitve ministrstva je predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman.
Kot so zapisali na ministrstvo, strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine po prvi obravnavi predloga ni podprla zaradi nedodelanosti. Komisija je izpostavila odsotnost pedagoškega in spremljevalnega programa ter razstavne publikacije. Obenem prijava ni bila tehnično popolna. Dokumentacijo so nato dopolnili, kot je pa razvidno iz dopisa ministrstva Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije z konca maja, je strokovna komisija ponovno preverila predlagane dopolnitve vloge za izvedbo razstavnega projekta Macesnova Gorica, kjer so odkrili več kot 2000 žrtev komunističnega nasilja v naslednjih treh segmentih, pedagoškem in drugem spremnem programu, spremni publikaciji in podrobnejši predstavitvi koncepta razstave ter sklenila, da se projekt v letošnjem letu ne podpre iz sredstev državnega proračuna. Predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman, tudi nekdani direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je združitvijo z Muzejem slovenske osamosvojitve v nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije prenehal obstajati, je medijem poslal zapis, v katerem piše o cenzuri razstave o Brezno pod Macesnovo Gorico. V njem drugim strokovno komisijo sprašuje, ali ni pri svojem cenzorskem početju ravnala v skladu s prizadevanji, da bi žrtve Macesnove Gorice ostale čim bolj neopazne. Članicam komisije Mareti Ciglenečki, Jani Puhar in Cvetki Požar pa očita, da so se pri Macesnovi Gorici opredeljevale do vsebin, ki jih, če pogledamo njihove strokovne usmeritve, žal ne poznajo. Na vprašanje, ali vlada oziroma ministrstvo za kulturo nadaljujeta s cenzuro žrtev komunističnega nasilja, pa je Dežman za naš radio dejal.
No, jaz bi rekel, da ne moremo govoriti o celi vladi, ker le del aktivnosti preko ministrstva za obrambo oziroma sektorja za vojno grobišče in grobove poteka. Pri ministrstvu za kulturo pa pač preprosto mi bomo mogli začeti govoriti o neostalinizmu, se pravi rehabilitacija najhujše zločinske organizacije v slovenski zgodovini, zanikanje pravice do groba in spomina in še cel kup teh gest, ki niso naključne, a ne to pomeni, da postajajo nevarni uničevalci demokracije, ker uvažajo zločin, pozabo in končno spet hočijo dirigirati eno indoktrinacijo, ki je zgodovinsko preživela in je samotna. Če je to ena obupna, utopična politika, nevarna, odločitev ni presenetljiva. Je pa zanimivo, ne, na kakšen štorast način to delajo, kada imajo apsolutno oblast, kada jim ben nihče nič ne more reči.
V predlogu projekta sta Dežman in Monika Kukaj-Kočevar zapisala, da je namen projekta predstavitev zbirka Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter zgodbe Brezna Macesnove Gorice, ki predstavlja največje povojno prikrito slovensko grobišče.
Vsako leto se pri Mariji Pomagaj na Brezjah zberejo prisilno mobilizirani Gorenci v redno nemško vojsko od leta 1943 do 1945. Somaševanje je dopoldne v baziliki vodil Erik Švigl. V Sloveniji se je o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko dolga leta po večini govorilo le v domačem okolju in med prijatelji soborci. Leta 1991 je prisilni mobiliziranec in poznejši dolgoletni predsednik Društva prisilnih mobilizirancev Alojzi Žibert izdal svoje spomine na drugo svetovno vojno, ki so bili pravzaprav prvi v Sloveniji objavljeni spomini prisilnega mobiliziranca v nemško vojsko. Z ustanovitvijo društev v Celju, Kranju in Mariboru v začetku 90-ih let so začeli mobiliziranci uradno sami zbirati podatke o prisilnih upoklicanih in urejati dokumentacijo za pridobitev statusa žrtev vojnega nasilja in s tem povezanega vsaj posrednega osebnega zadoščenja in priznanja države, da so bili kot prisilni mobiliziranci žrtve nemškega okupatorja. Letos mineva 80 let od prisilne mobilizacije Gorencev v redno nemško vojsko.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Državljani članic Evropske unije so dobro seznanjeni z volitvami v Evropski parlament čez natanko eno leto. Po navedbah Evropskega parlamenta kaže javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih verjetno udeležilo 67% vprašanih državljanov Evropske unije in 58% vprašanih v Sloveniji. Rezultati raziskave ob tem kažejo še, da je z delovanjem demokracije v Evropski uniji zadovoljnih 54% vprašanih državljanov Unije, v Sloveniji pa 52%. Najbolj so zadovoljni svobodnimi volitvami in svobodo govora. V delu Evropskega parlamenta se je pred naslednjimi volitvami v Bruslu z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke Ljudmilo Novak pogovarjal Matjaž Merljak.
Gospa Novak, leto dni je do naslednjih volitev v Evropski parlament. Mogoče, če najprej pogledamo nazaj v to obdobje, ki se počasi izteka, kaj bi posebej izpostavili pri vašem delu, recimo do današnjega trenutka?
Moje delo v Evropskem parlamentu je zelo različno. Sem članica dveh odborov, bila sem tudi v enem nestalnem odboru. Glavno delo je v odboru za okolje, javno zdravje in varno hrano. In ker je strategija Evropske unije zeleni dogovor, torej kako narediti našo naravo bolj zdravo, kako zmanjšati izpuste, kako izboljšati podnebje in tako naprej, se naše delo nanaša na ta področja. Sama sem bila poročevalka za EPP, kako delujejo vse agencije, ki so odgovorne za ta področja. Najbolj znana za nas je EMA, o kateri smo veliko slišali v času pandemije in odobravanja zdravil, in še druge te agencije. Potem sem bila pa še v drugem odboru za transport in turizem, kjer sem bila tudi poročevalka za Evropsko ljudsko stranko za proračun za leto 2023, kjer smo lahko predlagali določene spremembe, amandmaje in s katerimi sem skušala tudi zagotoviti nove milijone za podporo turizmu, kajti ta odbor pokriva transport in turizem. In zaradi tega lahko rečem, da pač tukaj smo skušali pomagati tudi slovenskemu turizmu. Sicer pa moje delo je tudi to, da poslušam slovenske državljane, da potem njihove probleme skušam obelodaniti v Evropskem parlamentu, tudi iskati rešitve, odgovore na to ali pa v razpravah opozarjati na vse to.
Ta mandat ni prvi v Evropskem parlamentu, ampak zanima nas, kako je na ta mandat zdaj vplivala najprej epidemija in zdaj, kar se dogaja ta kriza v Ukrajini.
Ja, vse to je zelo vplivalo na ta mandat. V začetku smo sprejeli, torej smo začeli delovati, potem smo potrdili komisijo, potem smo sprejeli strategijo zeleni dogovor, na kar se je začel COVID. Takrat je tudi parlament bil precej časa zaprt in smo delali od doma, online. Hvala Bogu, da smo te možnosti razvili, da smo tudi tako sprejemali številne dokumente, potrjevali, elektronsko glasovali, da je lahko dogajanje se odvijalo naprej, torej da smo zakonodajni proces je potekal, proračuni so bili odobreni, sredstva, ki smo jih potrebovali, finančni načrt in tako naprej. No, potem, ko smo mislili, da smo zmagali, kar se pandemije tiče, se je pojavila Ukrajina in vojna in seveda veliko našega časa smo posvetili razpravam o tem, iskanju rešitev, kako spet zagotoviti sredstva za humanitarne namene za Ukrajino, nažalost tudi sredstva za orožje, da se Ukrajina lahko brani, kajti ugotavljamo, da Ukrajina brani evropsko demokracijo, brani Evropo in če tukaj popustimo, potem to pomeni, da je zmagala agresija, ki se pa potem nikoli ne konča. In zato je zelo pomembno in ta kriza oziroma ta vojna je v dokajšnji meri poenotila evropske države, da delujejo skupaj, da skupaj sprejemajo ukrepe. No, s tem povezana je bila potem tudi energetska kriza, ki smo jo spet skušali skupaj reševati, iskati nadomestna goriva, energijo, za, ker smo prej v veliki meri bili odvisni od Rusije. Skratka, vse te krize so vplivale, hkrati pa ves čas imamo neko rdečo nit, torej zeleni dogovor, kako izboljšati našo naravo, podnebje in vse s tem povezano.
Kaj pa recimo področje zunanje politike Evropske unije menite, da bi morala tu Evropa storiti kakšen korak v drugo smer oziroma več storiti?
Evropska unija je tudi na področju zunanje politike precej napredovala, kajti sicer je zunanja politika pristojnosti držav članic, ampak ugotovili smo, da samo ko govorimo z enim jezikom, smo lahko slišani širše, kajti cela Evropska unija je manjši akter primerjavi z velesilami, ki pač med sabo tekmujejo oziroma so v sporih in tako naprej. Zato Evropska unija ima vedno večjo težo kot na tem mednarodnem področju. No, napredek smo dosegli tudi v tem, da smo ugotovili, da bi bilo zelo dobro, da tudi druge države postanejo članice Evropske unije, ker je ta proces širjenja, širitve zastal zaradi vseh teh kriz v preteklosti, ni bilo navdušenja, da bi nove države prihajale, medtem ko sedaj se je povečalo to zavedanje, da če ne bodo prišle v Evropsko unijo, pa so vendarle del Evrope, potem se bodo obrnile nekam drugam. In vemo že, da nekatere države, kot je na primer Rusija, so že ves čas financirale nekatere države oziroma skrajne politične skupine, da bi vnašale tudi razdor v Evropsko unijo. To se nam je velikokrat dogajalo, to se je dogajalo na primer tudi pri Brexitu, dogaja se s tem, ko podpirajo nekatere skrajne stranke s finančnimi sredstvi, tudi na Balkanu, ne? In zato pač želimo, da bi tudi te države postale del Evropske unije.
Ključne teme v prihodnjem letu bodo zagotovo tudi migracije. Je Unija na tem področju dovolj poenotena oziroma bi pričakovali več?
Ja, tukaj je pa poenotenje precej težko, ker imajo države tudi različne izkušnje s tem. Ne? Tiste, ki so tam na meji, kamor prihajajo migranti, so zagotovo bolj na udaru in nekatere druge, ki niso tako blizu, to teže razumejo oziroma niso pripravljene prevzeti del tega bremena. Tako da na področju migracij te zakonodaje moramo še narediti korake naprej, ker je že kar zastarela. Seveda pa tudi iskati načine, kako te migracije zaustaviti in potem spraviti v zakonodajne okvire. Torej, migracije so in bodo, ampak ne na nezakonit način. Vemo, da je zdaj veliko teh nezakonitih prihodov. No, hkrati se pa tudi Evropa zaveda, povsod primanjkuje delovne sile, Evropa se tudi stara, vsi to vemo in mnoge države imajo prav velike probleme z delovno silo, kar se nam dogaja tudi že v Sloveniji. Tako da bo treba iskati tudi nove rešitve za to.
Kakšno kampanjo torej v tem letu pričakujete oziroma kako pritegniti k tem evropskim temam oziroma glasovanju več Evropejk in Evropejcev?
No, v šolah se že veliko več pogovarja o evropskih temah. Imamo tudi določene šole, ambasadorke Evropskega parlamenta se imenuje, ko imajo prav kot nek krožek, kjer spoznavajo Evropsko unijo, parlament. Tudi nas poslance vabijo na srečanje, okrogle mize ali pa prihajajo na obisk v evropske inštitucije. Tako da znanje se širi, vedenje o tem se širi. Tudi Slovenci so naklonjeni, nadpoprečno naklonjeni Evropske unije, ker če dalje bolj ugotavljamo, da sami mala država pravzaprav na svetovnem parketu in globalnem svetu prav malo pomeni, čeprav smo najlepša država in zato je Evropska unija pomembna, potrebna in veliko več možnosti za razvoj imamo znotraj Evropske unije, kot če bi bili sami. In vsem tem moramo govoriti, ozaveščati. Sama sem velikokrat povabljena na različne dogodke ali v šole ali neke okrogle mize in o vsem tem govorimo. Žal, ko pridejo volitve, se potem skoncentrira vse na to, kakšne plače imamo poslanci ali pa na neke afere, ne pa na to, kar je bistveno, kar je pomembno. Tako da jaz si predvsem to želim, da bi bila udeležba večja, da bi se ljudje bolj zavedali pomembnosti tudi dela, ki ga mi tukaj opravljamo, da je to delo, bom rekla, poleg tega, da je naporno, je tudi zelo odgovorno in pomembno, da bi nekako bolj se v Sloveniji vsega tega zavedali in potem se tudi udeležili volitev in odgovorno glasovali.
Še zadnje vprašanje, se boste potegovali za nov mandat?
No, v stranki sedaj poteka evidentiranje možnih kandidatov, tako da o tem se bomo še pogovarjali, tudi sama stranka še ni sprejela teh odločitev, tudi jaz sama se še nisem odločila ali ja ali ne. So prednosti in tudi pomanjkljivosti.
Pogovor z evropsko poslanko Ljudmilo Novak je pripravil Matjaž Merljak. V Črni gori je 135 šol in drugih ustanov prejelo obvestila o podtaknjenih bombah, zato so v vseh osnovnih in srednjih šolah v državi danes odpovedali pouk. Grožnje z živčnim plinom in eksplozivom so poleg šol med drugim prejela nekatera sodišča in mediji ter ministrstvo za notranje zadeve. Rusija je Madžarski predala 11 madžarskih vojnih ujetnikov iz Ukrajine, s čimer je ugodila prošnji Budimpešte. Ukrajina v postopku predaje ni bila udeležena. Pravoslavna cerkev naj bi na prošnjo madžarske vlade posredovala pri predaji ujetnikov, ki jih je predtem zajela Rusija in so se borili na strani Ukrajine. Po poročanju medijev gre za 11 ujetnikov madžarskih korenin iz Zakarpatja. V tej najbolj zahodni regiji Ukrajine ne živi približno 150 tisoč etničnih Madžarov. Ponoči se bo delno zjasnilo, vreme se bo zvečer umirilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in v mraziščih na Notranjskem okoli 9, drugod od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Obeti: V nedeljo bodo na vzhodu dopoldne posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod krajevne nevihte. V ponedeljek bo sončno, oba dneva bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Tudi v torek bo še sončno, predvsem v gorah bodo posamezne plohe ali nevihte. Še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 23 stopin, Kranj in Nova Gorica 25, Novo mesto, Koper, Hrastnik, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem 24, Bovec, Logatec in Lendava 23, Celje, Murska Sobota 22, Vrhnika, Gorenja vas in Slovenske Konjice 20, Maribor 18, Kočevje in Lisca 17, Kredarica pa nič stopin Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2,5 km. Za Kranjsko goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano, tam si naberete zamude do 25 minut, pa z ljubljanske južne in zahodne obvoznice od razcepa Kozarje proti Brezovici in naprej proti Vrhniki. Zastoj še na cesti Logatec Vrhnika. Predmet na vozišču na dolenski avtocesti pa ovira promet med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.